Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng mga senador ng crossbench na sina Pauline Hanson at Darrin Hinch na kanilang susuportahan ang plano ng pamahalang federal na pagbawas sa buwis sa mga kumpanya o company tax cuts kung sila ay makakasiguro na ito ay magiging daan para sa mas mataas na sahod. Nakikipag-ayos ang pamahalaan sa crossbench ng Senado sa isang pagtangka na masiguro ang 9 na dagdag na boto na kailangan nito upang maipasa ang batas para sa natitirang bahagi ng pakete. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang pakete ay magbababa ng antas ng buwis mula 30% ay magiging 25% para sa lahat ng kumpanya pagdating ng taong 2026 at 2027. Labis na tinututulan ng Labor at ng Greens ang plano na magkakahalaga ng nasa 65 bilyong dolyar sa mawawalang buwis sa loob ng dekada. Sa makatuwid, ang pamahalaan ay nangangailangan ng 9 sa 11 senador ng crossbench upang suportahan ang mga pagbabago na sinasabi nito na kinakailangan para sa mga negosyo na pandaidigang makipagkompetensya. Ang 2 natitirang mga senador ng pangkat ni Nick Xenophone ay sumasalungat. Ang mga independenteng sina Cory Bernardi, David Lionhelm at Fraser Anning, isang dating One Nation na kandidato, ay malamang na sumuporta sa plano. Ang independenteng senador na si Darrin Hinch ay nagsabi na hindi pa rin siya sigurado, nagpapalabas ng mga ulat na naabot niya ang isang kasunduan sa pamahalaan at ministro ng pinansya, Matthias Cormann.
I mean, I wasn't elected to solve the government's budget problems or to solve the economy. I was elected to try and help kids and old people and get ratios in the nursing homes and to get through my National Public Register of Convicted Sex Offenders. I wasn't elected to be an economic genius. But anyway, they're going to throw some stuff up. We haven't got the tangibles yet. I'll look at it. He hasn't said he's got the numbers. I said if he had the numbers, he wouldn't be talking to me.
Sinabi ni Senator Hinch na ang mabagal na pagtaas ng sweldo ay isang pangunahing alalahanin at kailangang matugunan. Sinabi niya na ang mga kumpanya ay maaaring pumirma sa isang kasunduan sa Australian Tax Office upang matiyak ang mga pagtaas ng sahod habang ang antas ng kanilang mga buwis ay bababa.
We've got the most stagnant wages. I mean, they keep boasting we've got nearly. I mean, they boast as much about the near, close to 30 years of perpetual and eternal growth as much as the 30 news polls from Malcolm Turnbull. I mean, we've almost got to 30 years, but wages are sluggish and people are hurting. So that's what we'll wait and see.
Ang Pangulo ng Estados Unidos, si Donald Trump, ay nagpasa kamakailan ng kanyang sariling pagbawas ng buwis sa mga korporasyon o corporate tax cuts. Iyon ay nagbigay ng mga babala mula sa pamahalaan na ang Australia ay mawawalan sa potensyal na dayuhang pamumuhunan at iyon ay magiging mas kapaki-pakinabang para sa merkado ng US. Si Senator Pauline Hanson na kumokontrol sa 3 boto ng Senado ay nagsabi sa Sky News na ang pagkakaroon ng ilang uri ng garantiya mula sa mga negosyo upang itaas ang mga sahod ay makakatulong sa kanya na bumoto para sa pakete.
Do you think that I'm actually going to sit back and see that these directors of these companies and big businesses get more in their pockets and not the Australian people or all the workers? Anything I do in Parliament, legislation that I pass, it's for the best interests of the country and the people.
Ang mga nakaraang pagsisikap ng gobyerno para bawasan ang antas ng buwis para sa lahat ng mga negosyo at gawing 25% ang buwis ay hinarang sa Senado. At sa ngayon, tanging ang mga maliliit na negosyo lamang ang nakatanggap ng pagbawas sa antas ng buwis. Sinabi ni Senator Hanson na papanatilihin niya ang isang bukas na isip sa panukalang batas na muli nakalista sa paper notice ng Senado para sa talakayan sa linggong ito.
I'm talking to the government about it. I'm actually seeing what's happening in America. It's now come at, in America, they're saying that it has increased. You know, a lot of the companies now are actually starting to employ more people. I'm still not convinced. They still haven't got me over the line. Right. And I'm actually talking to the government. I've got an open mind about this because it is very important to Australia. I am not going to do anything that will jeopardize investment in the country.
sbs.com.au/Filipino